πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε και εμείς Τρίτη και ο μήνας έχει 15 ακριβώς στα μέσα της σχεδόν της εβδομάδας, αλλά σίγουρα στα μέσα του μήνα βρισκόμαστε. Ένας μήνας που μεταξύ άλλων φέρνεται εξής: το τρίμερο, την εθνική μας επέτειο, η οποία είναι και τρίμερο γιατί είναι Δευτέρα. Φέρνει την αλλαγή της ώρας, τελευταία Κυριακή του μήνα αυτού, και φέρνει σιγά σιγά και τις θερμοκρασίες του φθινοπόρου, καθώς από την Πέμπτη και μετά, σύμφωνα με και τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έχουμε μικρή πτώση ή σταδιακή ή εμφανή, τέλος πάντων, πτώση της θερμοκρασίας. Καλό είναι αυτό, καλά είναι όλα όσα σας είπαμε έως αυτή την ώρα. Άμα καταφέρετε δηλαδή και τρίμερο, πάρετε άδεια, καταφέρετε να φύγετε μάλλον, γιατί άδεια 28 Οκτωβρίου είναι κανείς δουλεύει παρά μόνο λίγες εξαιρέσεις, συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αν καταφέρετε να φύγετε και να τα συνδυάσετε με μια ωραία, έτσι, φθινοπορεινή εξόρμηση, και μπράβο σας και εδώ είμαστε. Είδατε, ξαφνικά μιλάμε για φθινοπορεινές εξόδους και εξορμήσεις, για να είμαι και πιο σωστή. Μ' αρέσει πάντως αυτή η αλλαγή της θερμοκρασίας. Αυτά με τα ωραία, τα υπόλοιπα έχουμε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μένεται. Είναι πάρα πολύ ωριακά τα σημεία και στα οποία αυτή τη στιγμή κρέμονται όλα σε μία κλωστή. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Καμπά, ο οποίος είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Θα δούμε λοιπόν τη δική του οπτική. Μετά το και μισή της ώρας θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε αρκετά του χαρτοφυλακίου της. Τελευταίο είναι η επιστολή της Ursula von der Leyen για το μεταναστευτικό προς τα μέλη της Ένωσης. Έχουμε μία σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 16 και 17 του μηνός, αύριο και μεθαύριο, και θέλουμε να δούμε πού βρίσκεται καταρχήν το σύμφωνο της μετανάστευσης. Είναι πολύ μεγάλη σημασία εφαρμογής. Όμως βλέπουμε ότι μία μετά την άλλη χώρες, κάποιες χώρες, αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το, αν θέλετε, όχι να το απορρίπτουν εντελώς, αλλά τέλος πάντων να το παρακάμπτουν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να πούμε ότι είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τις 11. Και είναι και ο κύριος Γιώργος Κουράσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ξεκινήσουμε τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, και τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς είσαστε?
Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σε λίγη ώρα το πρωί σήμερα είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου του κυρίου Χατζηδάκη. Μεταξύ άλλων, είμαι σίγουρη, θα δοθούν και διευκρινήσεις για τη φορολόγηση του φιλοδωρήματος. Είναι πολλά αυτά που έχουν ακουστεί. Θα δούμε και επισήμως τι γίνεται. Θα μας πείτε και εσείς τι πληροφορίες έχετε. Και είναι και πολλές και οι αντιδράσεις, για να είμαι ειλικρινής. Καταρχήν, εσείς γνωρίζετε ότι ξέρουμε και εμείς 300 ευρώ θα είναι αφορολόγητο.
Ναι, ακριβώς την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Νομίζω δεν θα αλλάξει αυτό μέχρι το μεσημέρι. Με τη στέλεξη του κ. Γατζηδάκη. Αφήνει λοιπόν ένα φορολόγητο εισόδημα το οποίο θα έρχεται από φιλοδωρήματα στους εργαζομένους, το οποίο θα είναι αφορολόγητο και χωρίς κρατήσεις και εισφορές, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Είναι μια μέση λύση, θα έλεγα μια σολομόντιος λύση, που προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε αυτήν την αναταραχή που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμιακών μηχανών. Και πάντα φυσικά μιλάμε για το φιλοδόρημα που πληρώνεται μέσω κάρτας. Το φιλοδόρημα που δίνεται από τους πελάτες με τριτά στους εργαζομένους δεν αφορά την επιχείρηση, είναι μια προσωπική συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν μας αφορά, δεν φορολογείται, δεν το ξέρει κανένας.
Πάμε όμως λίγο αυτό σε αυτό με το POS. Ναι. Πάμε σε αυτό, γιατί μπορεί τώρα κάποιος ο ακροατής να μην καταλαβαίνει. Όταν πάμε σε ένα εστιατόριο ή όταν πάμε σε μια ταβέρνα, πληρώνουμε τέλος πάντων με την κάρτα μας. Υπάρχει μέσα μία, έτσι αν θέλετε, διευκρίνηση, αν θέλουμε να διαθέσουμε μέσω της κάρτας ένα ποσό φιλοδόρημα για την εξυπηρέτηση που είχαμε στο κατάστημα, σωστά?
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν πώς προέκυψε να είναι πρόβλημα και χρειάζεται τη φορολόγηση?
Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία ταύτιση στην απόδειξη της ταμιακής μηχανής με το ποσό που έχει πληρώσει ο πελάτης μέσω της κάρτας του στο POS της επιχείρησης. Υπάρχει διασύνδεση του POS με την ταμιακή μηχανή. Πρέπει να υπάρχει ταύτιση λοιπόν στα στοιχεία αυτά. Όταν λοιπόν ο πελάτης πει στο σερβιτόρο, θέλω αντί για 100 ευρώ που είναι ο λογαριασμός μου να βάλετε 110, δηλαδή τα 10 ευρώ αυτά να πάνε φιλοδόρημα στο προσωπικό, μέχρι τώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτά τα 10 ευρώ έπρεπε να φορολογηθούν σαν πρόσθετο εισόδημα, γιατί η επιχείρηση τα κατέθεται στον λογαριασμό του υπαλλήλου. Στον λογαριασμό μισθοδοσίας. Έτσι, ένα λογαριασμό έχει ο εργαζόμενος. Στον λογαριασμό μισθοδοσίας. Άρα λοιπόν αυτό θεωρείται σαν ένα ακαθάριστο εισόδημα, το οποίο υπόκειτο σε κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές και από τις δύο πλευρές. Και από τους εργαζομένους και από τους εργοδότες.
Εσείς συμφωνείτε λοιπόν με αυτή τη φορολόγηση? Ή θεωρείτε ότι είναι μία υπερβολή? Ή θα μπορούσε να μην είναι, να είναι κάτι άλλο? Γιατί ακούω τώρα την πλευρά των εργαζομένων. Σου λέει, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα μισθό τόσο. Άμα από τα τύπη τη βγάζω, βρε αδερφέ, άμα μου τα φορολογήσεις γιατί τα θεωρείς και τα κρίνεις και ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι το φιλοδόρημα είναι ένας μισθός και υπόκειται σε κρατήσεις, τότε εμένα πας να πιάσεις. Γιατί δεν κάνεις, σας λέω τώρα, μεταφέρω, δεν είναι δική μου άποψη, σας μεταφέρω μηνύματα του κόσμου. Γιατί εμάς, γιατί τον σερβιτόρο, γιατί τον υπάλληλο, γιατί τον τηλιβαρά?
Πολύ σωστά. Και εγώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή, εκτός από εργοδότης, είμαι και εγώ πελάτης εν δυνάμει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και όταν δίνω εγώ το φιλοδόρημά μου λοιπόν στον εργαζόμενο, θέλω να φτάσει στον τόπο του. Θέλω να φτάσει δηλαδή σε αυτόν για τον οποίο το έδωσα, ο οποίος με εξυπηρέτησε και θέλω να δείξω την ευχαρίστησή μου απέναντί του. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα δεν αποτυπώνεται η πρόθεση του πελάτη. Δηλαδή να δώσει 10 ευρώ γιατί θέλει να τα δώσει, γιατί ευχαριστήθηκε από την εξυπηρέτηση που είχε και τελικά αυτά τα 10 ευρώ να φτάνουν να γίνουν 4. Αυτά τα 300 ευρώ φορολόγητα που θα ακουστούν και το μεσημέρι από τον κύριο Χατζηδάκη δεν είναι ακριβώς βέβαια, δεν θα ισχύουν για όλους και για όλο το ποσό. Δηλαδή θα πρέπει να αφορά, υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας εκεί πέρα, στο πούμε, ένα περιορισμό θα λέγα καλύτερα, όπου θα αφορά αυτό το 30% του ονομαστικού μισθού. Δηλαδή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν ένας εργαζόμενος παίρνει 900 ευρώ μισθό, θα δικαιούται έως 300 ευρώ φιλοδόρημα, το οποίο θα είναι φορολόγητο. Εάν παίρνει 1.500 μισθό, το 30% που αφορά του ονομαστικού μισθού είναι 500 ευρώ, όμως τα 300 θα είναι αφορολόγητα. Τα υπόλοιπα 200 αυτά θα φορολογηθούν σαν πρόσθετες αμοιβές. Δηλαδή αφήνει 300 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο. Αν ένας εργαζόμενος είναι μερικής απασχόλησης και παίρνει 600 ευρώ το μήνα μισθό, τότε θα παίρνει 180 ευρώ φιλοδωρήματα φορολόγητα. Ό,τι περισσότερο πάρει θα φορολογηθεί στα πρόσθετες αμοιβές.
Υπάρχει παγίδα για τον εργαζόμενο εδώ?
Αυτό είναι η παγίδα.
Περιμένετε.
Αυτή είναι η παγίδα.
Αυτή είναι η παγίδα.
Αυτή είναι η
παγίδα. Πώς μπορεί να ελεγχθεί ο εργοδότης?
Σε αυτή την τροπολογία, μόνο με το αφορολόγητο αφορά το 30% του ονομαστικού του μισθού. Ο εργοδότης, κοιτάξτε, ήταν πάντα επεξίδου κρεμάμενος σε μια φορολογική παράβαση, αν δεν τηρούσε τις οδηγίες που είχε δώσει ο κ. Πιτσιλής με την απόφαση 1088 του 2023, που έλεγε πώς γίνεται ο χειρισμός του φιλοδωρήματος. Που όπως πολύ καλά και εσείς είπατε, πάνω στο POS υπάρχει ειδικό πλήκτρο όπου πατάει ο εργοδότης, ο υπάλληλος, όταν πληρώνει ο πελάτης και μεταφέρεται στο φιλοδόρημα. Αυτό λοιπόν πάει σε μια και χαρακτηρίζεται εκκρεμή συναλλαγή. Για να κλείσουν εκκρεμή συναλλαγές και να μην φαίνονται στην ΑΔΕ σαν εκκρεμή, πρέπει να αποδοθούν κάπου. Δηλαδή σε αυτούς, να αποδίδονται σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται. Δηλαδή στους εργαζομένους. Στους σερβιτόρους, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα σε ένα εστιατόριο. Εκεί λοιπόν όταν μεταφέρονταν, μέχρι τώρα φορολογούνταν σαν ένα πρόσθετο εισόδημα και μάλιστα με τη διαδικασία των ακαθαρίστων εισοδημάτων, δηλαδή επιδέχονταν όλα αυτά που σας είπα και ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει η επιχείρηση όταν το φιλοδόρημα πληρωνόταν μέσω του POS. Έπρεπε να αποδοθεί οπωσδήποτε.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο εργοδότης σου λέει, κάτσε φίλε μου, εσύ τώρα θα παίρνεις σίγουρα 300 παραπάνω με αυτόν τον τρόπο. Έλα να στο πάγω το μισθό, όπως είπατε και εσείς, από τα 900 ή στα 600, όπως αναφέρατε.
Και αυτό προβλέπεται λοιπόν στην τροπολογία αυτή που καταθέτει ο κ. Χατζηδάκης. Δεν επιτρέπεται μείωση στις τακτικές αποδοχές με παράλληλη αύξηση των πρόσθετων αποδοχών του. Δηλαδή να έχει προϋπολογιστεί ότι φίλε θα πάρεις 400 ευρώ, ας πούμε, θα πει ο εργοδότης, αφορολόγητα, αντί για 900 ευρώ που είχαμε το μισθό, αν τον πάμε και εμείς 700, ας πούμε. Και αυτό λοιπόν έχει προβλεφθεί και σε όποιες επιχειρήσεις έχει παρατηρηθεί από εδώ και πέρα, θα παρατηρείται από εδώ και πέρα τέτοια μείωση, τέτοια αλλαγή της επαγγελματικής σχέσης, θα έχει αύξηση πρόσθετων αποδοχών η επιχείρηση αυτή επί της μείωσης. Δηλαδή μια πρόσθετη φορά. Και ξέρετε, αυτή δεν είναι μικρή, φτάνει το 22%.
Η φορολόγηση λοιπόν αφορά μόνο στο POS, όχι σε αυτό που θα αφήσουμε στο τραπέζι. Να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Αυτό παραμένει στο τραπέζι, παραμένει ισχυρό, ανέκαθεν, δεν το επηρεάζει κανένας. Είναι μια προσωπική συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων και παραμένει. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η τροπολογία θα έχει και αναδρομική ισχύ. Έτσι, από 1η Ιανουαρίου του 2024 θα ισχύσει. Γιατί πάρα πολλοί συναδελφοί μου, πάρα πολλοί εργοδότες έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα.
Ναι, αλλά θα φορολογηθούν και τα εισοδήματα λοιπόν των εργαζομένων από το 2024. Γιατί πού να το ξέρανε στην αρχή, μπορεί να ήταν πάνω από 300 ευρώ.
Ήτανε,
αυτό δεν είναι άδικο.
Δεν υπήρχε περιορισμός από την αρχή.
Ναι, αλλά άμα φορολογηθούν από τον Ιανουάριο έως τώρα, που πάμε να κλείσουμε χρόνο, μαζεύεται ένα ποσό το οποίο θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω.
3.600 το χρόνο.
Ναι. Εάν όμως τον Ιανουάριο έως τώρα δεν υπήρχε αυτή η ρύθμιση που πάει να περάσει, ωραία, και οι άνθρωποι έπαιρναν τα χρήματα και ήταν πάνω από 300 ευρώ, θα κληθούν να δώσουν πίσω.
Θα κληθούν να φορολογηθούν για το υπόλοιπο ποσό. Εάν δηλαδή στο τέλος του χρόνου έχουν πάνω από 3.600 ευρώ σε φιλοδωρήματα, το υπόλοιπο ποσό θα φορολογηθεί κανονικά σαν εισόδημα.
Πώς θα ξέρουμε ότι το ποσό αυτό στο φιλοδόρημα. Ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πώς θα ξεκαθαρίσει ότι το ποσό αυτό το φιλοδόρημα πάει στη Βίδου, πάει στον Πρίντεζη, πάει στην Κόντου και άρα θα φορολογηθεί. Πώς μπορεί αυτό να διευκρινιστεί.
Πάει στο τέλος στις αποδοχές που θα πάρει ο εργαζόμενος από την επιχείρηση.
Από εκεί φαίνεται.
Θα φανεί. Βέβαια.
Μάλιστα.
Και στην εκαθαριστική δήλωση που θα καταθέσει την επόμενη χρονιά, εκεί θα φανεί η πραγματική αλήθεια, τι έχει συμβεί και πώς θα φορολογηθεί ή όχι. Άλλωστε και μηνιαίως φαίνεται αυτό πλέον με τη διασύνδεση αυτή που σας είπα, των ταμιακών μηχανών με τα POS και με την καθημερινή ενημέρωση της ΑΔΕ. Ουδέν κρυπτών πλέον από την ΑΔΕ.
Ναι.
Ό,τι πληρώνεται μέσω κάρτας δηλαδή είναι πλέον εμφανές παντού.
Ναι. Εσείς έχετε σαφώς μιλήσει και με τους εργαζόμενους, πώς το βλέπουν.
Κοιτάξτε, τα 300 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά θεωρούμε όλοι μας, και εργοδότες και εργαζόμενοι, ότι είναι ένας μέσος όρος που μπορεί να πάρει ένας εργαζόμενος σε φιλοδωρήματα το μήνα. Είτε δουλεύει σε καλό εστιατόριο, είτε σε ένα εστιατόριο λίγο πιο λαϊκής κατανάλωσης. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν σοβαρό πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε εστιατόρια που οι πελάτες αφήνουν πολύ μεγάλα φιλοδωρήματα, είναι VIP αυτοί, είναι πολυτελείες οι επιχειρήσεις. Όταν ένας έχει, ας πούμε, μια κατανάλωση 1.000 ευρώ, δεν θα αφήσει και 20 ευρώ φιλοδόρημα, θα αφήσει κάτι παραπάνω. Έχουμε δει και περίεργα φιλοδωρήματα που αφήνονται σε κάποιες περιπτώσεις από επώνυμους. Ακούσαμε τον Τεντοκούμπο πρόσφατα στη Μύκονο, άφησε ένα ποσό 13.000 ευρώ φιλοδόρημα. Και αυτό βέβαια είναι εξαιρέσεις, έτσι δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περίπου αλλά... ψάξαμε να βρούμε το μέσο όρο που μπορεί να πάρει και να ικανοποιηθεί ένας εργαζόμενος που είναι τα 300 ευρώ αφορολόγητα.
Πώς θα ξέρει ο εργαζόμενος ότι το ποσό που άφησε τελικά ο πελάτης πάει σε αυτόν και δεν μοιράζεται με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε στα εστιατόρια, σε πολλά εστιατόρια, τα tips που αφήνουμε μαζεύονται σε ένα πολύ απλά μεγάλο έτσι ωραίο κουμπαρά και στο τέλος της ημέρας μοιράζονται ισόποσα. Ένα είναι αυτό. Ένας τρόπος που έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι αυτός. Ο άλλος είναι το τραπέζι, ό,τι αφού είναι το τραπέζι που το εξυπηρέτησε η Χριστίνα, θα το πάρει η Χριστίνα. Μέσα όμως από το POS, δεν μπορεί να ξέρει ο εργαζόμενος, γιατί πολλές φορές δεν είναι αυτός που πάει και το POS να πληρώσει ο πελάτης, ότι έχει αφήσει 10 ευρώ, 15 ευρώ, 5 ευρώ ή 3 ευρώ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι θολό. Πώς θα ξέρει?
Υπάρχει και άλλη περίπτωση ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν δουλεύουν με πλήρη απασχόληση, δεν είναι κάθε μέρα δηλαδή στην επιχείρηση, αλλά δουλεύουν 2-3 φορές την εβδομάδα.
Σωστό και αυτό.
Υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί μάλλον από τους εργαζόμενους μεταξύ τους, να κρατάνε κάποιες σημειώσεις να λένε πόσο περίπου αντιστοιχεί στον καθένα κάθε μέρα. Τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πάρα πολύ καλά. Πάντως η διαδικασία είναι αυτή, περίπου αυτή όπως την περιγράψατε, δηλαδή μοιράζονται κανονικά σε όσους σερβίρουν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η επιχείρηση να βάλει χέρια, στο πούμε λαϊκά, να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, στα χρήματα αυτά. Το φιλοδόρημα έχει δοθεί από τον πελάτη για τον εργαζόμενο και πρέπει να αποδοθεί στον εργαζόμενο.
Ναι. Έχει πολλά πάντως κενά, για να είμαι ειλικρινής. Έχει πάρα πολλά θολά σημεία, για να είμαι ειλικρινής. Και διαβάζω και τώρα, έχω μπροστά μου αντιδράσεις εργαζομένων, εκπροσώπων των εργαζομένων, που μιλούν για παράδεκτη εξέλιξη, που μιλούν για θολά σημεία, όπως σας είπα εγώ. Ήδη κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν και κινητοποιήσεις, απεργίες μετά από αυτήν την εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα.
Είχαν προγραμματίσει κάποιες κινητοποιήσεις, κυρίως για τους διανομής. Για τις πλατφόρμες είχαν προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι θα είναι πάντα ευχαριστημένοι. Ό,τι απόφαση και να έλεγε, δεν ήταν ευχαριστημένοι. Θέλανε μια, οι εργαζόμενοι θα θέλανε μια.
Και εμένα μου έλεγαν να φορολογηθώ για κάτι από την αρχή του έτους που ούτως ή άλλως εισέπρατε ένα ποσό και δεν ήμουν παράνομη, ήμουν νόμιμη και εγώ θα αντιδρούσα, υποθέτω. Όπως επίσης και εσείς θα αντιδρούσατε, έτσι δεν είναι?
Θα αντιδρούσα, ξέρετε, εδώ πέρα μιλάμε για μια νομολογία για το ότι το φιλοδόρημα είναι μισθός, είναι ακαθάριστες αποδοχές. Και επιδέχεται όλες τις επιβαρύνσεις που επιδέχεται ένας μισθός. Δηλαδή επιδέχεται και δώρα, Πάσχα, δώρα Χριστουγέννων, το ποσό της απόλυσης αυξάνεται. Εντάξει, είναι μια νομολογία που τουλάχιστον 30 χρόνια κρατάει στην Ελλάδα και μάλιστα έχει ξεκινήσει το 1920, μπορώ να σας πω, την πρώτη πρόθεση του νομοθέτη τότε να ξεκινήσει να φορολογείται το φιλοδόρημα σαν μια πρόσθετη αποδοχή.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν νομοθετούμε εμείς, αλλά πάλι το μη χείρον βέλτιστον, εγώ θα έλεγα. Ίσως αυτό θα είναι τελικά η φράση η οποία θα πρέπει να ισχύσει. Το μη χείρον βέλτιστον. Γιατί ξέρετε, από εκεί που ήταν να φορολογηθούν με πέρογκα ποσά, δηλαδή μια φορολογία που το ποσό θα έφτανε στη τσέπη του στο καθαρό γύρω στο 60% με παρακράτηση στο τέλος του χρόνου. Τώρα νομίζω ότι τα 300 ευρώ πρέπει να είναι ικανοποιητικά για όλους.
Μάλιστα.
Και εμείς δεν επιχειρήσεις, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, που εμείς κάνουμε απλώς τη μεσητεία, δηλαδή μεταφέρουμε χρήματα από τον πελάτη στον εργαζόμενο και παρόλα αυτά φορολογούμαστε για κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Είναι μια συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων, ο ένας δεν είναι στην επιχείρηση, αλλά επειδή έχει τον λογαριασμό μισθοδοσίας της επιχείρησης και τη μεταφορά την κάνει η επιχείρηση, φορολογείται για αυτή την πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι άδικο.
Μάλιστα. Θα το δούμε όλα αυτά. Είμαστε στα πρώτα. Θα είσαστε εσείς σήμερα στη συνέντευξη. Θα παραχωρήσει ο κ. Χατζηδάκης.
Ναι, θα είμαστε.
Θα είσαστε ως εκπρόσωπο. Τι ώρα είναι, αν έχετε την καλοσύνη, δεν θυμάμαι.
Νομίζω γύρω στις 2 περιμένει.
Γύρω στις 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουράση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ο κ. Γιώργος Κουράσης, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εμείς αύριο θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε και την άλλη πλευρά και τους εργαζόμενους. Και αν όχι αύριο, μα δεν μπορούν, είναι κάτι που δεν θα αφήσουμε έτσι, εννοείται. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε και ακριβώς σήμερα τι ακριβώς θα υποθεί. Και βλέπω ότι και τα δικά σας τα μηνύματα υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για αυτήν τη νέα ρύθμιση που πάει να περάσει. Θα το δούμε σήμερα, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Now that I'm gone, you know my name. Now that I'm gone, you want me back again. I've made up my mind, it's said and done. There's not enough soul to have me back. It's hard to process, I understand. It's breaking your heart, but leaving mine untouched. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, shadows are seen. No need to send me flowers, you're wasting your time. My river has run dry. Just a little too late, go on with your life. Reasons, no rhyme. Now that I'm gone, what about then? I was around, you didn't seem to care. What went so wrong, I can't explain. Now a stranger to my eyes. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, the shadows are seen. You need to send me flowers, you're wasting your time. Just a little too late, go on with your life. Reasons, no rhymes. Don't need to send me flowers, you're wasting your time. River has run dry. It's just a little too late, go on with your life. Reason. Calling my name, I can hear you. Maybe you should scream. No, I'm teasing. Calling my name. You say you're in hell. Maybe it's true. You say you feel pain. I know you do. I know you do. Now that I'm gone, so is love. Shadows are seen. You need to send me flowers, you're wasting your time. My river has run dry. It's just a little too late, go on with your life. Reasons, no rhymes. Don't need to send me flowers, you're wasting your time. My river has run dry. It's just a little too late, go on with your life. There's no reasons, no reasons, no rhymes.
Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλημέρα σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι είμαστε εδώ και πάμε μαζί με τη βοήθεια που σας είχα προαναγγείλει, το επίθυμο αρχηγουγέας του κύριου Γιώργου Καμπά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι τελευταίες ώρες πάρα πολύ δύσκολες. Είχαμε ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων τόσο στο Λίβανο, τόσο στη Βερετό, όσο και ειδικά χθες στο Τελαβίβ, όπου ήχησαν οι σιρήνες και είχαμε πολλαπλές επιθέσεις, με τον κόσμο στο Τελαβίβ να εγκαταλείπει τα αυτοκίνητά του εκεί που πήγαινε στη δουλειά του ή κατεύθυνση όποια ήτανε, να τα παρατάει στη μέση του δρόμου και να τρέχει να βρει καταφύγιο. Κάτι που, όπως μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας εκεί, είχε πρώτη φορά συνέβη. Επομένως, δεν ξέρω σε ποια σελίδα του πολέμου είμαστε, κύριε Καμπά. Καλή σας ημέρα. Πώς είσαστε? Καλό πρωινό.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θεωρώ ότι δυστυχώς η κατάσταση σιγά σιγά κλιμακώνεται αντί του να αποκλιμακώνεται, ειδικά με τη Χεζμπολάχ. Μετά τις πρώτες μέρες που πραγματικά η Χεζμπολάχ δέχτηκε πολλά χτυπήματα απανωτά και κέρια πραγματικά στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου της, αλλά και στα οπλικά της συστήματα, φαίνεται να ανακάμπτει κάπως και να μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά χτυπάνε στην καρδιά του Ισραήλ, δηλαδή που στον κόσμο, τον απλό κόσμο, γι' αυτό και πολύ σωστά αναφέρατε όλα αυτά νωρίτερα, δηλαδή αρχίζει να χτυπάνε τις πόλεις, οι οποίες είναι και οι προεξάρχουσες σημασίας του αν πέσει το ηθικό εκεί, ουσιαστικά πέφτει το ηθικό και σε όλη τη χώρα.
Και μάλιστα και δεν είναι στόχοι αυτές οι περιοχές, τόσο στο Λίβανο, σε προάστια της Βηρητού, όσο και στο Τελαβίβ, δεν είναι στόχοι στρατιωτικοί.
Όχι, όχι, όχι.
Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Μας έλεγε τα αποκρίτριά μας στη Βηρητό ότι είναι σε ένα ξενοδοχείο, μια πολύ ασφαλή περιοχή της Βηρητού, εκεί που έχουν καταλύσει όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα διεθνή μέσα, και τους είπανε κλείνει αυτό το σημείο ξενοδοχείο για λόγους ασφαλείας. Άρα αυτή η στροφή λοιπόν τι σημαίνει, κλιμάκωση προς ποια κατεύθυνση?
Ωραία, να πάμε να το πιάσουμε και από τις δύο πλευρές, γιατί κάθε μια πλευρά έχει τελείως διαφορετικούς στόχους και λογική. Πάμε για την πλευρά των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί χτυπάνε στόχους μέσα και στη Βηρητό, στο Νότιο Βηρητό, αλλά και στο κέντρο και αλλού, θεωρώντας ότι κάπου εκεί υπάρχει η Χεζμπολάχ, υπάρχουν κάποια στερέκη της Χεζμπολάχ, οπότε ουσιαστικά λένε, και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι πράγματι έτσι είναι, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ ασπίδες πολιτών, δηλαδή τους πολίτες σαν ασπίδες, για να κρυφτούν και να κάνουν αυτά τα οποία έχουν να κάνουν. Άρα λοιπόν δυστυχώς το λέω, όλος ο κόσμος στο Λίβανο κινδυνεύει, διότι μπορεί, χωρίς να το γνωρίζει στις περισσότερες περιπτώσεις, να είναι ασπίδα κάποιου τρομοκρατικού συστήματος που βρίσκονται κοντά σε αυτόν εκεί που διαμένει. Αυτό είναι πολύ αρνητικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και πιστεύω ότι για τον κάθε έναν οικογενειάρχη που είναι εκεί και έχει την οικογένειά του, τα παιδιά του, είναι τραγικό το να σκέφτεται ότι μπορεί ανά πάση στιγμή να φάει στο κεφάλι του μια βόμβα. Ναι, αυτό ναι. Είναι η πλευρά του τι κάνει το Ισραήλ. Πάμε τώρα στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ, όχι ο Λίβανος. Ο Λίβανος δεν έχει εμπλακεί, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
Ναι, ναι.
Η Χεζμπολάχ χτυπάει στρατιωτικούς στόχους. Βλέπουμε όμως ότι τις τελευταίες ώρες και μέρες δεν χτυπάει μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά αρχίζει να χτυπάει και πόλεις. Πιστεύω ότι δύο λόγοι υπάρχουν. Αυτά που ρίχνουν είναι τέτοια που δεν έχουν τόση μεγάλη ακρίβεια και ξεφεύγουν από εκεί που θέλουν να στοχεύσουν κάποιους στρατιωτικούς στόχους, γιατί κακά τα ψέματα τα στρατόπεδα, όπως και στην Ελλάδα, είναι κοντά στις πόλεις. Αυτό εκτίμηση είναι, δεν είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θέλουν να ρίξουν το ηθικό του κόσμου. Θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο, τους Ισραηλίτες δηλαδή, ότι και αυτοί κινδυνεύουν όπως κινδυνεύουν και στο Λίβανο. Αυτό είναι κλιμάκωση, αυτό είναι φαύλος κύκλος και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο να σταματήσει.
Ναι. Η Χεζμπολάχ πώς ανέκαμψε μετά τους βομβητές? Αυτό που ξέραμε και που μαθαίναμε είναι ότι κατάφερε το Ισραήλ με μια πολύμηνη και μελετημένη κίνηση, τα στελέχη, τα ηγετικά ή τις ανώτατα κλιμάκια, στην ουσία και με αυτόν τον τρόπο, είτε να τα σκοτώσει είτε να τα τραυματίσει σοβαρά, αλλά κυρίως να τα φανερώσει. Πώς κατάφερε λοιπόν τώρα η Χεζμπολάχ να κάνει αυτή την ανασύνταξη και πού βρίσκεται τον οπλισμό?
Λοιπόν, τον οπλισμό τον είχε γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν ξέφραγκο αμπέλι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Λίβανος. Κάνανε ό,τι θέλανε, εισαγάγαν όπλα από το Ιράν, κανείς δεν τους έλεγχε, γι' αυτό και έχουν φτιάξει τεράστιες αποθήκες πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, ειδικότερα στο Νότιο Λίβανο, η Χεζμπολαχά. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά και δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα ότι κάποια στιγμή θα τους λείψουν, τουλάχιστον στο μέσο μέλλον. Από εκεί και μετά, πράγματι χτυπήθηκε, όπως σας είπα και στην αρχή, η διοίκηση και ο έλεγχος αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σε σημείο που ψάχναν να βρούνε άνθρωπο να αντικαταστήσει όχι μόνο τον Αζράλα αλλά και τους υπολείπους. Πιστεύω ότι μετά την αρχική αυτή έκπληξη και πραγματικά καταστροφή την οποία δέχτηκαν, ανακάμψανε, βάλαν κάποιους σε αυτές τις θέσεις και χρησιμοποιώντας πιο χαμηλό βαθμό στελέχη τους και απλά μέλη τους, αρχίσαν να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν αυτές τις τελευταίες ώρες και μέρες. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι πλέον οι πολύ έμπειροι και ηγέτες που είχαν μέχρι πρώτον, γιατί αυτοί, όπως είπαμε, εξαλειφθήκανε, σκοτωθήκανε, τέλος πάντων δεν υφίστανται πλέον. Άρα, αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά έχουν πολύ μικρότερη εμπειρία, είναι κάτι διαφορετικό και αυτό μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτές οι δολοφονίες, οι οποίες γίνονταν στα ηγετικά στελέχη για να αποκεφαλιστεί, όπως χρησιμοποιείται η έκφραση, αυτή τέλος πάντων η τρομοκρατική οργάνωση, αποδεικνύεται ότι πλέον και εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι μπορεί να σκοτώνει τον έναν, παρουσιάζεται όμως άλλος από κάτω και συνεχίζει το έργο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση, χρειάζεται πραγματικά μια κατάπαυση πυρός, αλλά με τέτοιες κυρώσεις και από τις δύο πλευρές, από το διεθνή παράγοντα, που πραγματικά να ισχύσει αυτό το πράγμα και να μην είναι μόνο προκάλυψη, ειδικότερα για τη Χεζμπολάχ, για να ανακάμψει.
Μάλιστα. Τελευταία, αυτό το σύστημα το αντιπυραυλικό που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΘΑΔ, τι είναι και αν λοιπόν, σημαίνει παρέμβαση πιο ενεργή των Ηνωμένων Πολιτείων και πώς αυτό θα μπορέσει να το, τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το Ιράν.
Πρώτον, πολύ σωστά το είπατε, ξεκινάω από το τελευταίο που είναι το πιο γεωπολιτικό, είναι παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων. Πλέον δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και το λέγανε, δεν κρυβότανε, εξηγούμαστε, δεν είναι. Λέγανε ότι εμείς βοηθάμε, θα στηρίξουμε το Ισραήλ και νομίζω ότι ορθώς ακολουθούσαν αυτή την πολιτική, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι θέμα εκτίμησης. Άρα λοιπόν πράγματι επεμβαίνουν πλέον, φέρνουν το ΘΑΝΤ αυτό στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν, θα πω μετά τι θα αντιμετωπίσουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το οποίο είναι μια δικιά μου εκτίμηση με το που το άκουσα, είναι ότι για να έχετε τώρα το ΘΑΝΤ, σήμερα μάλιστα άκουσα, διάβασα, ότι το προσγειώνεται στο Ισραήλ. Θέλει ένα 24ωρο για να αναπτυχθεί, άρα δηλαδή από αύριο το βράδυ, εντός εισαγωγικών, θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο να ενεργήσει. Άρα λοιπόν αυτό για εμένα μου δίνει τη σκέψη ότι πλέον από εδώ και πέρα αναμένεται μετά αυτό το 24ωρο η απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό το οποίο περιμένουμε εδώ και πάρα πολλές μέρες, γιατί προφανώς θέλουν να το στήσουν και αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα ανώτα του Ισραήλ εάν υπάρχει μια ανταπόδοση από την πλευρά του Ιράν. Και τελευταίο αυτό που είπατε, το ΘΑΝΤ είναι ό,τι πιο προχωρημένο, ό,τι πιο ισχυρό αυτή τη στιγμή αντιρροπορικό σύστημα υπάρχει. Εξηγούμε τα αντιρροπορικά συστήματα, γιατί ακούστηκαν πολλά φιλολογικά τελευταία με το Iron Dome και όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι προσανατολισμένα σε κάποιες απειλές το καθένα. Δεν είναι όλα τα αντιρροπορικά συστήματα να ρίχνουν όλους τους στόχους. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για πάρα πολύ ψηλούς στόχους, για βαλιστικούς πυράβλους και ουσιαστικά για πάρα πολύ μεγάλα βεληνική. Δηλαδή ουσιαστικά στείνεται εκεί, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα δράσης και searching, δηλαδή ψάχνει για στόχους. Περί τα 200 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα kill point, δηλαδή χτυπάει πυράβλους στα 150 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είναι το πυραυλικό σύστημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πάρα πολύ ισχυρό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά εάν μπει στο κέντρο του Ισραήλ, λίγο πολύ θα καλύπτει όλο το Ισραήλ από την πλευρά
μάλιστα,
του Ιράν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και νομίζω ότι πλέον είναι, όπως σας είπα, για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δηλαδή το οποίο ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν στην τελευταία τους επίθεση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμπά. Σας ευχαριστώ πολύ, αρχηγέ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, κύριε και ο κύριος Γιώργος Καμπάς. Όλα αυτά, να ξέρετε, μας αφορούν στο βαθμό που αν ενισχυθεί όλη αυτή την κατάσταση, η χώρα μας μεταξύ άλλων, για να περάσω στην επόμενη συνέντευξη, θα δεχτεί, επειδή είναι γεωγραφικά σε αυτό το σημείο, ένα κύμα πρώτο μεταναστών. Το έχουμε δει το έργο, να επαναλαμβάνεται, δεν θέλουμε να δούμε το έργο. Και να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είχε την καλοσύνη να αποδεχτεί την πρότασή μου για τη σημερινή συζήτηση, ξέροντας ότι ούτως ή άλλως κρατάτε ένα χαρτοφυλάκιο. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Που είναι εδώ και χρόνια τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως θα ήθελα λίγο να τα πάρουμε βήμα-βήμα τα πράγματα. Η εικόνα που έχετε εσείς, να δούμε πόσο αφορά σε εμάς. Η εικόνα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή όσον αφορά στις ροές και τους αιτούντες άσυλο, ποια είναι?
Ακούστε, όσον αφορά στις ροές και στους αιτούντες άσυλο αυτή τη στιγμή, η εικόνα έχει μορφή κανονικότητας. Mm-hmm. Έρχονται άνθρωποι. Αν μπορούμε να ονομάσουμε κανονικότητα το γεγονός ότι εδώ και χρόνια έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα διακίνησης, με αποτέλεσμα να έχουν πλουτίσει πάρα πολλοί αυτοί οι εγκληματίες διακινητές, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει πιο εξελιγμένα σκάφη, ακόμη και γιότ, και να μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να μεταφέρουν ανθρώπους. Η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να ασφαλίζει τα σύνορά της, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που πιέζεται από μεταναστευτικές ροές και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Έχουμε το Βορρά, τα χερσαία μας σύνορα, εκεί έχουμε την αστυνομία, τη σύνοροφυλακή, όταν χρειάζεται τις ένοπλες δυνάμεις, φτιάχνεται ο φράχτης, θα ολοκληρωθεί. Και η κατάσταση εκεί είναι αρκετά καλή, μπορούμε να πούμε.
Έχουμε αυξημένες ροές στην Κρήτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ακούγονται πολλά. Ναι.
Ακούστε, θα σας πω το εξής. Είναι ασφαλισμένα τα σύνορά μας ανατολικά. Γιατί εκεί βρίσκεται το λιμενικό μας, το οποίο κάνει ενεργητικές αποτροπές, δηλαδή ενημερώνει όσες λέμβους πλησιάζουν ότι ετοιμάζονται να μπουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και αυτό είναι παράνομο. Και επομένως τους καλεί να επιστρέψουν στην Τουρκία από όπου προέρχονται. Υπάρχει μια συνεργασία με την Τουρκία καλύτερη από το παρελθόν, ώστε να μπορούν να επιστρέφονται αυτές οι λέμβοι. Υπάρχει η δυτική πλευρά, όπου το είδαμε τώρα προχθές στην Καλαμάτα, όπου εκεί αν ναυαγήσει ένα σκάφος, ένα πλοίο που πηγαίνει προς την Ιταλία, κατευθύνεται προς την Ιταλία και ναυαγήσει, είτε σε διεθνή χωρικά ύδατα, είτε σε διεθνή χωρικά ύδατα, αλλά που μπορεί να έχουμε εμείς την ευθύνη για την έρευνα και τη διάσωση, το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι μεταφέρονται στο κοντινότερο λιμάνι, άρα Καλαμάτα. Και έχουμε τη νότια θάλασσά μας, τη Μεσόγειο, που είναι ανοιχτή θάλασσα, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Η ανοιχτή θάλασσα φυλάσσεται δυσκολότερα. Και εκεί πράγματι έχουμε ροές σε νησιά μας, όπως η Κρήτη, στη Μεγαλόνησο δηλαδή, όπως η Ρόδος, όπως μικρά νησιά, η Γάβδος, η Τήλος, η Νήσυρος. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που τελικά φτάνουν σε αυτά τα νησιά, μετά από ένα πρώτο έλεγχο ασφαλείας, γιατί το μεταναστευτικό είναι ζήτημα και εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας, μετά από έναν πρώτο έλεγχο ασφαλείας και τις ανακρίσεις που κάνει το λιμενικό για να εντοπίσει τους διακινητές, παραλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και μεταφέρονται σε δομές της ενδοχώρας.
Στην Κρήτη θα φτιαχτεί νέα δομή?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, κυρία Βίδου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο χρειάζεται πάντα σε νησιά που βλέπουμε ότι γίνονται στόχος των διακινητών, είναι να υπάρχει ένας ασφαλής περιφραγμένος χώρος για το πρώτο αυτό 48 ώρες, στη διάρκεια του οποίου γίνεται ο έλεγχος ασφαλείας. Μην ξεχνάτε ότι μόλις πρόσφατα στη Λέσβο συνελήφθη ένας Ιρανός καταζητούμενος δολοφόνος, ο οποίος είχε φτάσει και χάρη στον έλεγχο που κάνει η Ελλάδα με Eurodac, σοβαρό έλεγχο άμεσα, συνελήφθη μέσα σε μία ώρα. Άρα αυτό Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει τις πρώτες ώρες. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν στην ενδοχώρα και να κυκλοφορούν.
Δύο πράγματα, μια και αναφερθήκατε στην Ιταλία. Υπάρχει μια συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας. Πριν από λίγες ώρες, χθες συγκεκριμένα, σε ένα πολεμικό, σε πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού, ανέβηκαν οι επιβαίνοντες, ήταν κυρίως μετανάστες και πήγανε προς, από δύο ιταλικά κέντρα φύγανε και θα πάνε στη Βόρεια Αλβανία. Εδώ είναι μία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, είναι μία συμφωνία γιατί η Ιταλία υπέγραψε το σύμφωνο μετανάστευσης ή ακολουθεί προσαρμόζοντάς τη όμως, προσαρμόζοντάς στο δικό της τα μέτρα και σταθμά, ακολουθεί παράδειγμα Γερμανίας. Είναι δηλαδή ένα, έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο που σιγά σιγά ο καθένας είτε δεν θα δέχεται, είτε θα του στέλνει πίσω, είτε θα του στέλνει με όποια χώρα έχει συμφωνήσει. Άρα είναι στον αέρα το σύμφωνο σταθερότητας. Και λέω γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με αφορμή και την αυρινή και μεθαυρινή σύνοδο και για το μεταναστευτικό που θα γίνει, έστειλε επιστολή στους 27 και λέει θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύμφωνο. Επίσπευση κιόλας του συμφώνου ζητάει. Πού βρισκόμαστε λοιπόν εδώ και αν υπάρχει
λοιπόν,
κάτι που σας ανησυχεί.
Κοιτάξτε, ως προς τις διμερείς συμφωνίες, γίνονται κατά καιρούς διάφορες διμερείς συμφωνίες. Τώρα βέβαια το μεταναστευτικό έχει μπλέξει, χρησιμοποιείται και ως όχημα και πρόσχημα για την ακροδεξιά. Έπρεπε λοιπόν, επειδή ακριβώς ο κύριος Σαλβίνι στην Ιταλία είχε πει ότι αν βρεθούμε εμείς στην εξουσία δεν θα περάσει κουνούπι, και την πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο, το 2023, μπήκαν 158.000 άνθρωποι, έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, κάπως να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση πολιτικά. Να σας πω ότι το πλοίο Λίμπρα του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού μετέφερε χτες μόνο 16 μετανάστες. Αυτό είναι ένα πλοίο με μεγάλη χωρητικότητα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν 10 Αιγύπτιοι και 6 Μπαγκλαντεσιανοί, γιατί προβλέπει αυτή η συμφωνία, γιατί και η Ιταλία δεν θέλει να βρεθεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, ότι εκεί θα μεταφέρονται μόνο όσοι διασώζονται σε διεθνή ύδατα και πρόκειται, εάν απορριφθεί το άσυλό τους, να πάνε σε ασφαλείς χώρες. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι άνδρες, υγιείς, ενήλικες, όχι ευάλωτοι.
Πολύ σωστά.
Ουσιαστικά, να σας πω κάτι. Τώρα, έφυγαν 16 άνθρωποι. Έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά εχθές που έφυγαν 16 άνθρωποι, που λένε, από ό,τι είδα στα ιταλικά φύλλα, ότι μεταφέρθηκαν από άλλα πλοία, όχι από τη Λαμπεντούζα. Στη Λαμπεντούσα είχαν φτάσει 487 το πρωί και 296 τη νύχτα.
Η ανησυχία, έχετε δίκιο και μας δείχνετε τους αριθμούς για να καταλαβαίνουμε,
ξέρετε,
και τη σύγκριση.
Να λέμε τώρα,
ναι.
Δεν είναι εύκολο ένα πρόβλημα, δηλαδή να πεις θα πάρω, θα κάνω, θα δω η Ρουάντα ή έτσι ή αλλιώς. Εδώ το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του. Πρέπει να έχει επιστροφές.
Έχετε δίκιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι δεν υπάρχει μέσα στο ΠΑΚΤ, το ξέρουμε, επιστροφές, και ότι πρέπει να το συζητήσει η επόμενη επιτροπή και πρέπει να έχει και υποδομές στις χώρες που πλήττονται από τους εμφυλίους πολέμους, που καταστρέφουν τις υποδομές, τους διχαντιστές και την κλιματική αλλαγή. Μας έχουν πει ότι για να συμβεί αυτό χρειάζεται να ξοδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο δυτικός κόσμος 30-50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μα ξοδεύονται τόσα πολλά σε όλα αυτά. Τόσα πολλά λεφτά. Που νομίζω ότι αν αυτό είχε εφαρμοστεί από την αρχή και πήγαιναν να φτιάξουν αρπευτικά συστήματα, γιατί κυρία Βίδου τώρα έχουν ταυτιστεί, ήμουν τώρα στο συνέδριο του Economy. Έχω βγάλει το συμπέρασμα από αυτά που βλέπω στην πρώτη γραμμή. Ότι έχουν ταυτιστεί οι κλιματικοί μετανάστες με τους μετανάστες του πολέμου πια. Γιατί καταστρέφουν υποδομές και δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα. Έρχεται και ο καύσωνας και η πλημμύρα.
Και όλα αυτά είναι ένα μείγμα που πραγματικά πνίγει κάποιες χώρες.
Πραγματικά, ας πούμε. Και μετά άσυνοδευτα ανήλικα. Υπάρχουν χιλιάδες.
Πάρα πολλά ζητήματα. Απλώς σας μεταφέρω και την αγωνία του κόσμου. Τώρα έφυγαν 16 μόλις από την Ιταλία. Αυτό αφορά στην Ιταλία.
Σήμερα θα τα παρακολουθήσω.
Αύριο μεθαύριο οι 16 θα γίνουν 50.
Στην επαγγελματική διαστροφή. Αυτά τα παρακολουθώ πιο. Γιατί χθες είδα ότι η είδηση ήταν έφυγε το πρώτο πλοίο. θα φανταζόταν κανείς ότι ήταν γεμάτο, ένα πλοίο γεμάτο,
γεμάτο κόσμο. Έτσι, ναι. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Αλλά ίσως δεν είναι μακρινό το σενάριο κάποια στιγμή αυτό να γεμίσει το καράβι και μπορεί να αφορά στην Ιταλία. Αλλά αν το υιοθετήσουν και άλλες χώρες, προσέξτε, και εμείς μείνουμε με τα κύματα των μεταναστών, αν και εφόσον και δεν θέλει κανείς να το ζήσει αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πάμε τώρα στη Σύνοδο αύριο και μεθαύριο, δεν έχει τα αντανακλαστικά που θα θέλαμε να έχει. Έχετε δώσει διπλωματικό αγώνα η χώρα μας ενώ, για να γίνει σαφές ότι εδώ είναι σύνορα Ευρώπης. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι σύνορα της Ευρώπης.
Είναι σύνορα Ευρώπης και τώρα με τον πόλεμο στο Λίβανο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί θα έρθει να ενωθεί αυτό που σας είπα, το κλιματικό με το προσφυγικό. Γιατί ο Λιβανός τώρα, μια κατημαγμένη χώρα 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η Χεζμπολάχ θέλει με το πολιτικό της σκέλος να είναι στην κυβέρνηση και με το στρατιωτικό να βαράει όπου βρήκε, κυρίως στο Ισραήλ. Τι έχει γίνει, είχαν 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, από αυτούς ήταν 500.000 Παλαιστινοί, 200.000 προσφυγικούς καταβλισμούς, ανάμεσα τους και ακραίοι είχαν μάχες μεταξύ τους, πολύ φωνικές, πολύ αιματηρές, η Φατάχ και η Χαμάς. Και τώρα, λόγω αυτού του πολέμου, πραγματικά κυρία Βίδου, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό. Mm. Λόγω αυτού του πολέμου έχουν δημιουργηθεί 1 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι που κοιμούνται στους δρόμους. Έρχεται χειμώνας. Ας ευχηθούμε και ας πούμε ότι κάποτε αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει. Με κάποιο τρόπο. Η Ουκρανία βέβαια δεν τελειώνει, την οποία έχουμε λίγο ξεχάσει, αλλά και εκεί σκοτώνονται άνθρωποι. Πατάει κάποιος ένα κουμπί στη Μόσχα και σκοτώνονται 10 άνθρωποι, ξέρω εγώ, στο Κίεβο. Έτσι, 20, 30. Εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ πώς το πατάς αυτό το κουμπί για να σκοτωθούν κάποιοι που δεν τους έχει δει ποτέ σου. Εν πάση και παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν τελειώσει όλο αυτό και αν δεν χρειαστεί οργανωμένη εκένωση του Λιβάνου, γιατί εκεί υπάρχει πείνα, πεινάν όλοι μαζί. Ο πληθωρισμός είναι 350%. Τα καταστήματα έχουν αρχίσει να βάζουν τις τιμές στα δολάρια. Άρα λοιπόν, αν χρειαστεί να γίνει διάσωση πληθυσμού, θα γίνει οργανωμένα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
Άρα αν δεν φοβάστε ότι θα είμαστε μία χώρα από τις χώρες...
Φοβάμαι. Ναι. Φοβάμαι όταν θα τελειώσει όλο αυτό και ο Ρη Λίβανος θα είναι ρημαγμένος, ότι κάποιοι θα αναγκαστούν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Και σε ποιο, σε μη πολεμική περίοδο θα έρθουν. Γιατί και από τη Συρία δεν φύγαν αμέσως μόλις ξέσπασε ο πόλεμος. Φέγανε μετά από ένα χρόνο. Ναι. Κοιτάζαν να δουν πώς τελειώσει και παραμείνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, ας πούμε. Αυτό... Και άρχισε στο 12 η ροή.
Σε αυτό το σενάριο, εμείς, η χώρα μας εννοώ, πώς θα απαντήσει.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα. Έχουμε θέσεις αυτή τη στιγμή στα 33 κάμπ μας για προσωρινή προστασία, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι το ίδιο πιστεύω με το Λίβανο, θα είναι κάποιο καθεστώς παρόμοιο με της Ουκρανίας, δηλαδή ένα είδος προσωρινής προστασίας που θα χρειαστεί όμως χρηματοδότηση, όπου θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με σκοπό να επιστρέψουν στη χώρα τους, γιατί έτσι κι αλλιώς και στην Ουκρανία και στο Λίβανο όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα πέσουν πάνω για να ξαναχτίσουν δύο χώρες που γκρεμίστηκαν. Αναγκαστικά δεν μπορεί να μείνουν έτσι αυτές οι χώρες. Άρα οι άνθρωποι αυτοί κάποτε θα επιστρέψουν. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, αναλογικά, η κάθε χώρα ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητά της, να βοηθήσει με τη χρηματοδότηση που θα μας δώσουν. Γιατί εμείς, κυρία Βίδου, δεν μπορούμε και δεν το κάνουμε να επιβαρύνουμε Έλληνες φορολογούμενους με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Mm. Τα κάνουμε με ευρωπαϊκά χρήματα. Και επειδή ακούω κάποιες φωνές να λένε ότι και αυτά είναι ελληνικά, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μικρή η συμμετοχή των χωρών πρώτης υποδοχής στο προσφυγικό. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για 100 ευρώ, τα 95 έρχονται απ' έξω. Mm. Άρα λοιπόν... έχουμε ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο ενισχύουμε πάρα πολύ, γιατί έρχονται από χώρα όπου το μίσος είναι ενδημικό πλέον, ας πούμε. Πρέπει να δούμε και αυτά. Έχουμε τα παιδιά τα οποία επηρεάζονται. Εάν τα παιδιά ήταν στους δρόμους, θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αποδείχθηκε πολύ σοφή η απόφαση του Πρωθυπουργού το 20 να πει: μαζέψτε μου παιδιά και φίβους από τους δρόμους. Βρήκαμε τότε 5.500 παιδιά.
Το θυμάμαι, αυτή τα λέγαμε μαζί.
Σκεφτείτε να ήταν στους δρόμους. Σκεφτείτε, μόνο αυτό. 5.000 έχουν μόνο τα Κανάρια. η Ιταλία δέχτηκε 18.500 ασυνόδευτους το 2023 και τώρα δέχτηκε 5.500. Καινούριους.
Μάλιστα.
Γιατί είναι 16-17 χρονών, δεν είναι μικρά που λίγο τα μανατζάρεις, ας πούμε, για τα μικρά παιδιά ενσωματώνονται ευκολότερα κτλ. Έρχονται με βιώματα
ένας
17-χρονος.
Πονάει πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται ο Θάνος Γιαφάκας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.
Εσύ που με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Παιδί μου να και γνώριζα, υπήρχε στην καρδιά μου σαν ίσκιος εξεχώριζα. Με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω.